Et bonjour, alors ça fait 2 jours que je n'ai plus de dosette de café Senseo. Et du coup, je voudrais juste préciser un truc.
Oui, je vous écoute.
Il y en a certains qui disent que le café, ça énerve. Eh ben moi, je peux vous dire que le manque de café, ça énerve beaucoup plus.
Eh bien, passez vite nous voir, ça ira mieux. Surtout que du 23 avril au 4 mai, pendant l'opération Nos Super Pouvoirs d'Achat, pour l'achat d'un paquet de 60 dosettes de café Senseo, le deuxième est à moins 60%. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Modalités et magasins participants sur www.e.leclerc.
Liste aux élections européennes s'est vu empêché de manifester et a été visé par des jets de peinture. Un acte dénoncé par la gauche comme par la droite, mais aussi par le Premier ministre Gabriel Attal. À Nice, comme annoncé par le maire Christian Estrosi, un couvre-feu est instauré depuis ce mercredi soir, 23h jusqu'à 6h du matin. Pour les mineurs de moins de 13 ans, ils ont l'interdiction d'être dans la rue. Mesure prise pour lutter contre les violences entre jeunes. Dans le quartier des Moulins, réputé comme étant un quartier sensible, la mesure concerne tous les jeunes de moins de 16 ans. Une usine Volvic incendiée ce mercredi dans le Puy-de-Dôme. Ce site, destiné au pompage de l'eau pour la mise en bouteille pour l'une des marques du groupe Danone, aurait été victime d'un acte criminel. Un tag dénonçant l'exploitation massive des ressources naturelles a été découvert sur les lieux. L'entreprise a annoncé porter plainte. Et puis en foot, des regrets pour le PSG en Ligue des Champions. Paris battu à Dortmund 1-0 en demi-finale aller. Les Parisiens dominateurs ont raté de nombreuses occasions. Match retour au Parc des Princes mardi prochain. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Passez un excellent début de matinée. À notre écoute.
Changez d'horizon. Écoutez Radio Orient.
بين ايدي ما بقاش في حاجة مستحيلة ده الحب كله عيش وانا بين ايدي ما بقاش في حاجة مستحيلة ده الحب كله عايش وانا معاك
We'll be right back. Changez d'horizon. Retrouvez Radio Orient 24h sur 24 et 7 jours sur 7 sur Beauvais. Radio Orient, le lien entre l'Orient et l'Occident.
يا ويلي
d'horizon et retrouver Radio Orient en DAB+ à Charleville-Mézières.
Thank you. بينا من رفوه الوديان الصح وترابينا
مثل بغينا لبنان جنه امانينا من رفوه الوديان الصح وترابينا
مهما تنازعنا وعطشنا وجعنا مهما تنازعنا وعطشنا وجعنا لبنانينا الغالي عم حب دربنا عم حب دربنا عم حب دربنا
مثل بغينا لبنان جنه امانينا من رفوه الوديان الصح وترابينا
لم العنب عرمت يرجع العز المات يحيا ويحيينا
يسلم لنا لبنان جنة أمانينا من رفوة الوديان الصح وترابينا يسلم لنا لبنان جنة أمانينا من رفوة الوديان الصح وترابينا
الوديان الصح وترابينا
اسلم لنا لبنان جنة أمانينا من رفوة الوديان الصح وترابينا
مهما تنازعنا وعطشنا وجعنا مهما تنازعنا وعطشنا وجعنا لبنانينا الغالي عم حب دربنا عم حب دربنا عم حب دربنا
اسلم لنا لبنان جنة أمانينا رفوة الوديان الصح
وترابينا اسلمنا لبنان جنة أمانينا من رفوة الوديان الصح وترابينا يرجع العز المات يحيا ويحيينا
يسلم لنا لبنان جنة أمانينا من رفوة الوديان الصح وترابينا يسلم لنا لبنان جنة أمانينا من رفوة الوديان الصح وترابينا
اسمراني ما انا كنت خالي انا شفت عليك سلمت لك وشغلت بالي
لا ارتحت معك ولا يوم بنساك ان بس مالي يا سمر يا سمر شفت عليك سلمت لك وشغلت بالي لا ارتحت معك ولا يوم بنساك كان بس مالي يا صور يا سمران سلمت روحي أنا ولا لي عنه غنى واختار دليلي معاه
أولها قلبي ابتسم وآخرها دقت الألم
حبيت وقلت
سلمت روحي أنا ولا لي عنه غنى
واختار دليلي معاه الحل ده ليه يا سنة كان ايه
اسمعني انا كنت خالي يا اسمعني انا كنت خالي
انا شفت عليك سلمت لك وشغلت بالي لا ارتحت معك ولا يوم بنساك كان بس مالي يا اسمعني يا اسمعني شغلت بالي لا ارتحت معك ولا يوم بنساك كان بس مالي يا سمر يا سمر
يا سمر
انزل على هالارض كرمال تسأل لحالك سؤال من هي الاجمل منك يا قمر انزل على هالارض كرمال تسأل لحالك سؤال من هي الاجمل منك بكت لك ما حلك رح تعطيها وبدك تاخد رضاي تتلاقيها هلأ شوف حدي ومخبي راسها فيه ليك ماسك حية بربك حدا قدي بيحبك حتى القمر على الأرض بنزل لك بربك كان من الأول لازم من حالك تخجل وما تسأل مين الأجمل بميت مرة منك بأكد لك محلك رح تعطيها وبدك تاخد رضا إذا تلاقيها هلأ شوف حدي ومخبي راسها في ليك ناس تحية بيربك حدا قدي بيحبك حتى القمر على الأرض بتنزلك
كلام اللي حياخدك من دنيا لدنيا أنا قده لكن لو دمعك على خدك أحلامي معاك حيتقدو قويني وقول إنك ليا علشان أتحمل ليالي وتعيش وعيش انا عمري ما قلت ان انا خايف غير بعد ما قلبي اتمناكي محتاجه اطمن مش عارف الخوف جوايا وجواك. لو كنت صحيح بتحبيني ضميني حضنك خبيني. الخوف ما يجيش وخايف اوعدك ما وفيش اقولك فيه تلاقي ما فيش. وخايف اوعدك ما وفيش اقولك فيه تلاقي ما فيش. وخاف لو قلت بردانة اغطيك باحساسي ما تدفيش.
We'll be right back. خلقي زي يشبه الخلبة غاية اللي انت الناس يسير روح مدري تعرف خافقني كأني ليه لكن انك ملكته صرت فيه الوحيد
de Grimbergen. Il annonce l'arrivée de son brassin de printemps. Une recette qui allie le savoir-faire de la bière d'abbaye et la fraîcheur des notes fruitées. Cette édition limitée, c'est une éclosion de saveurs délicates, douces et subtiles. Et toujours le goût de la tradition. Grimbergen brassin de printemps pour une saison pleine de fraîcheur. Grimbergen, pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
Et va à vos chats. Radio Orient.
ودني لايش كتراني نديابا وضدي صار عبيبرم دولابا باب الروح ما في عاتبهم بس بقول عالفرقة عذابة شقاطة اللي نعيش حبل الملقاطة زي فرموشاطة حبل الملقاطة مطرح ما لمحت خيالك قاطع قلبي صار يسحب على طراطة
صغر مية والصبر دواء للليل والهوى الصبر دواء للليل والهوى يا سلام عالدنيا جوا عينيا لحظة عينها ما جات في عينيا يا سلام عالدنيا جوا عينيا لحظة عينها ما جات في عينيا كان الدنيا جديدة عليا حب جديد عليا لحظة عينها ما جت في عينيا كان الدنيا جديدة عليا كان الدنيا جديدة عليا جديدة عليا
Sing, 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 sing